zaručuju, že špatně užíváš vůle, že tou vůlí ses neobrátil a jedině pomocí ní se můžeš obrátit totálně k Bohu. A ono by stačilo, kdybys to provedl tou silou, jakou bys do toho vložil, jakou vložíš do toho, na co tě nejvíc záleží. Myslel by si, že to veškerá síla nebyla by to, ale velkou silou, kdyby si do toho horlivě vložil, tak ta horlivost by tě převedla možná až k těm vratům do království Božího a tam už z druhé strany by tě snad otevřeli. By sklepal, oni nejsou takový nehodný. Takže já pořád spekuluju, víš, já s vámi spekuluju, já si pořád myslím, že někoho obalamutím, já si nedělám z toho nic, že nalhávám tomu světskému já všecko třebas. Protože ten musí být obelhán. On je lhářem, že mě toto předvádí jako skutečnost. Jedinou. A když já ho tedy lháře obelhu, nic se nestane. Já bych Pána Boha neobelhal, to bych si netroufal. Ale obalamutit člověka, který si jde svou cestou a ne cestou Boží, to považuji za dobrý skutek. Relativně dobrý skutek. Prosím tě, smíš se s tou mojí podlostí. Že já takhle jednám sám se sebou a nemůžeš ode mě očekávat, že já budu s tebou jednat líp. Já nemám povinnost tebe mít radši než sebe. A já sebe pořád takhle odkrouhávám. Když to moje jáčko chce se dobře najíst, dobře mít, dobře bydlet, já něco všechno dobře potřebuje, a kdyby zůstal jenom u tohoto, tak mu to mám za zlé a nebudu se ptát, já za to nebudu se omlouvat tím, že já jsem si vymyslel ten dualismus, ve kterém žiju, nebože já si vymýšlím svou budoucnost tím, že v tom pokračuju. Nikde není řečeno, že je to definitiva, do které jsem sem byl připraven nebo poslán. Naopak, všechno nasvědčuje tomu, že je to dočasné. A co s tím udělám? Co s tím mám udělat? To nám jasně vyložil Ježíš Kristus. Tak proč bych já vás tomu nevedl, ne? Největším lhářem jsou naše smysly, které mě říkají, že toto je jediná skutečnost. Neboť co do smyslů nedostávám, tomu nevěřím. Dalším lhářem na konci toho úseku je rozum. Ten říká, co se mi nepodaří zpracovat, co nepochopím, to pro mě nemá význam. Já to musím rozumět. To je hrozné. Protože on zase může rozumět než tomu, co prošlo smysly, to je strašně málo. A nerozumí těm šesti sedminám, které jsou zatím, které smysly, což smysly neprošlo. Takže kdo mi to tady lže? Pán Bůh, že ano, který mě udržuje v tomto vězení tím, že jako mě vybavil smysly, že mě vybavil rozumem, viď? Je lhář, není. Ale uvádí mě v toto pokušení, že vidím tuto skutečnost. Tak takovým způsobem obdobným já jsem taky lhářem. Že já vás z té částečné skutečnosti hledím vymanit i třeba s podpůkem, podloudně nebo nepěkně, nehezky. Já si myslím, že účel světí prostředky v tomto případě. Ne vždycky, ale v tomto případě ano, ano. Tak například jdeme tomu, jak jsem říkal o tom Blahetovi, který jsem přemlouval do půlnoci, že má uvěřit, tak toho jsem tak dokonale obalamutil, že nebyl schopen vůbec myslet. A šel si tedy lehnout a zažil tu obrovskou bouřku, která přečila, že něco za tímto jeho nevěděním je. A od té doby nebyl schopen se stavět proti víře. Takže já vás taky takhle balamutím a toho člověka, který si žije pro tento svět, ať o tom ví nebo neví, aby přestal žít takhle pro tento svět, aby do toho vložil především život pro něco jiného, ne? Především. Tak prosím, dál. To je tak hezky řečeno, jako už jsem to 54krát řekl. A já doufám, že když mi pomůžeš trošičku, že to řeknu stejně dobře. Neodejdeš odtud, dokud posledního halíře nesplatíš. Není to karmický zákon, není to řeč o karmě, která se musí splatit. No, běžně by se dalo říct, že tomu tak je. Jenomže já vždycky při toto příležitosti vzpomínám, ale to už tentokrát dělat nebudu, jenom to označím. Při toto příležitosti vzpomínám na toho tanečníka pod tím stromem, že? Který splatil všecko těch životů tolik, kolik bylo listů na stromě, tím, že zaplesal nad tou milostí boží, že bude jenom tolikrát se muset vtělit, kolik je těch stromů kolik těch listů na stromě. A okamžitě došel k spáse. Splatil. Uvědomte si, že je to pravda. Neodejdeš, dokud poslední halíř nesplatíš. Ale jakým způsobem ho splatíš, tam není řečeno. Protože to bys musel přečíst opravdu celé evangelium a viděl bys, jak například postupně spláceli učedníci páně. Tím, že opustili své rodiny a dali se za Ježíšem Kristem. Splatili. Všem to je primitivní způsob, který by se nehodil do naší doby, ani do tehdejší, protože nemáme vedle sebe Ježíše Krista, který se postaral o ty rodiny. A Indové rozumně, kdo chce opustit svoji rodinu a jít za Bohem do ašramu, tak musí mít povolení od rodiny, jak se to četl všude jinde, ne? Tak splatit se může například láskou. To je nejdokonalejší splácení. Tam Ježíš říká, protože si miloval toho bližního tím, že se ho nakrmil, nasytil, navštívil v nemoci a v žaláři a tak dále. Tím si splatil ten dluh. Do posledního okamžiku splatil, protože jestli by tomu tak nebylo, jestli by si odpovedal tam ten výrok o těch halířích s tuhletím výrokem o tom posledním soudu, tak by si protiřečil. On si neprotiřečil. Čili musíme to, co udělá člověk pro bližního, považovat za splátku do posledního haléře. Když to dělá nezištně, neobrací to k sobě. Když od sebe k bližnímu jde, ale nevrací se k sobě. Zůstane u toho bližního jako vyslance božího, že? To nepochopil ani svatý Martin, že neviděl v tom žebráku Boha, ale tomu to potom prozradil, že to byl on, Kristus, který tam byl před tou branou a třál se zimou, ano? A nečetnými jinými způsoby člověk splácí. Není to tedy karma v tom klasickém pojetí indickém, nebo, no to není indické pojetí, ono je to lidové indické pojetí, v tom, řekl bych, vulgárním pojetí, jak bychom dneska mluvili naší hantýrkou. Také v Indii se dá splatit láskou. A ne tou karmou, kterou si musíš odsedět. A je to zrušení karmy. Jenže když chceš některé jiné, a já za to nemohu, že to budeš třeba číst, spisy indické, například o karmajoze, tak se dočteš. Všechno způsobuje karmu, všechno. Všechno si musíš oddělat. Karma špatná, karma dobrá je pořád karmou a pořád má za následek další vtělování a tak dále. To je tam řečeno. Tak kdybys se takhle specializoval, jakože se možno se specializovat, jenom na karma jogu, tak opravdu toto budeš zažívat. Jenomže Sri Aurobindo Ghos dobře doporučuje, nebuď takhle specializovaný na jeden druh karmy. Kombinuj to. Ať je celý tvůj život modlitbou, to říká Sri Aurobindo Ghos. Ať je celý tvůj život jogou, to říká Aurobindo Ghos. Já ti tuhletu větu pro tebe najdu v Aurobindo Ghosovi, protože la vita, tutta la vita e yoga, tam napsáno. Jo? Tak pozná, že tě nelžu. Protože teďka, když jsem tě prozradil, že pořád lžu, tak bys myslel, že si vymýšlím pro toho pána, že to on řekl, že mu podkládá myšlenky, které si vymýšlím. Ne. On není proto, aby se někdo specializoval na karma jogu, pak se ta karma na něho takhle vybíjí na něm, nebo jenom na bhakti jogu, nebo aby totálně s celým životem šel k Bohu, to znamená považoval celý život za jogu, a on ukazuje, jak to dělat. To je po Kristu první člověk po Kristu, který to ukazuje, jak to celým životem dělá. To si na něm velice cením. Ovšem, Kristus to ukázal symbolicky, jinak ne než symbolem, a on to ukazuje filozoficky. Je otázka, co je lepší. To nebudu rozhodovat, protože tomu symbolismu jsme nerozuměli. Já jsem zvědav, 2000 už mu nerozumě. Já jsem zvědav, jestli porozumíte, až to přeložím, nebo ještě dokonce zkomentuju, jestli porozumíte tomu Šri Aurobindovi líp, než jak rozumíte příkladu Ježíše života. Příklad svůj dávám vám. Jestli budete schopni podle Šri Aurobindova sejít. Ujišťuji vás, že nebudu čekat, až to celý přeložím, až to celý zkomentuju. Nebo však toho bude slušná míra, tak už vám to dám k dispozici. No? Abyste dlouho jako nebyli na holičkách. Že tohle to já opravdu považuji za převratné, to, co on píše. Po Kristu za nejdůležitější, co se stalo v oboru náboženském. Proto tak důsledně za mnou ten se svými spisy, ten šinobeno se tahne. Pořád mě nutí, abych se toho všímal. Abych si všiml, že to tak důležité totiž to je. Ramakrišna byl velice důležitý, jenomže to bylo jenom načrtnuto. Pro nás je třeba mluvit trošičku jako méně v obrazech a více jako filozoficky. To už pochopil i pan Brandt, že? No a jestliže ten člověk se mi zdá být dál, tak dovolte, abych to teď přerušil a odpověděl vám definitivně slovy Šri Aurobinda Ghose. A postupně, ne najednou. To je asi 3000 nebo 4000 stránek, já to nemůžu takhle najednou odpovědět, jo? Ale doufám, že po tomhletom není v tobě rozporu mezi tím, neodejdeš o to, dokud poslední malíř nesplatíš. Když se to dá splatit jinak než karmicky, dá se splatit a je to nejlepší splácení, to není karmické, že to nemusíš odplatit. Že je možné přitom, aby přitom existovala láska Boží, odpuštění, milost a tak dále, jo? A tím je to taky splaceno. Co se splácí, nevíš, dokud nesplatíš posledního halíře, se splácí jiného než dluh, kterému říkáme karma. Že? To je jedno, jak to nazve. Je to dluh, karma je dluh. A co se to jiného splácí? Přátelé, to vás velice překvapí možná někdo, někoho. Třeba z tebe zrovna ne, ale většinu třeba. Že se splácí to, že jsme byli zaseti do tohoto světa projevů stvořeného, my jsme se tam nezaseli. A že tedy musíme se vrátit na zpátek. To je způsob splácení dluhu.
To je jeho otázka.
Prosím. A chvilinku počkejme, až to dozvoní, jo? On je taky dobře někdy zůstat stát na cestě. Nejradši odpověděl nějakou myšlenkou, kterou dobře znáte, protože kdybych odpověděl tím, co mě napadá, tak by to bylo rozšiřování pojmů. A to bych byl nerad. Ta míra splacení je dovršena, nebo pozná se, že je dovršena tím, jakou to má odezvu u toho člověka. Například, tedy na této cestě existují stupně vývojové. A na každém stupni, když chcete, se splácí kus dluhu. Tady spočívá v tom, že je člověk hodně hluboko ponořen do dualismu. To je celý ten dluh. A vymaňuje se z toho dualismu postupně. To je splácení toho dluhu. Tak jestliže třeba jsem v 17 letech se vymanil z části toho dluhu tím, že jsem poznával že moje podstata pravá je nesmrtelná, tak jsem splatil část toho dluhu tím, co jsem dělal předtím a o čem jsem vůbec nevěděl, že je to splácení dluhu. Ale protože jsem nekonal občas a v rozhodujících okamžicích, kdy mě došel rozum, a vždycky, když mě došel rozum, nechal jsem to běžet, když jsem se snažil to řešit jinak než vlastní rozumem, protože to rozumem nešlo řešit, a než vlastní vůlí, že to vlastní vůli taky nešlo vyřešit, tak jsem použil vyprázdnění, že? Zeptal jsem se, na to jsem se vypráznil a bylo mně jasno, co mám dělat. Ne? A když jsem tedy občas neplnil svou vlastní vůli, když jsem nešel jenom za svou vůli, už v rozhodných okamžicích jsem plnil vůli jinou než svou lidskou, vzdaloval jsem se sama sebe, odříkal jsem se sebe, zapíral jsem sám sebe, až ten, a ten sebezápor ve mně vytvářel stoupající hladinu duchovního poznání nebo duchovních zástup, jestli chcete křesťansky mluvit. Takže to nakonec dopadlo, takže to přeteklo do vyšší formy poznání, jsem poznal, že moje podstata je nesmrtelná. To se nedá poznat, až se to stane. Až se nádoba naplní a přeteče. Jo? Jinak tě nemohu odpovědět. Já jsem vůbec známý ti příklad, jsem spekuloval, co bych neřekl nejvíc, ale asi se vracím k tomu známému tobě, protože už je ti každý krok mého života znám a víš, že toto tam nastalo v něm. A já myslím, že není bezpečnějšího důkazu, než že opravdu nastane převrat v těžišti tvého života. Těžištěm mého života bylo přírodní vědy. A těžištěm toho nového života bylo odezdávání se Bohu. Odezdávání toho života, který jsem odezdával vědě nebo něčemu, sobě, své lásce, najednou lásce Boží, bych tak řekl, asi tak. Obrátil jsem to na ruby. A protože stupní je víc, tak se to mockrát na ruby obrací. Tam z té jedné strany to vyčerpáš a na druhé straně vlastně něco narůstá jako houba. Obrátíš to, už to tady je připraveno jako květenství. A ty to jenom sklízíš. Já jsem to jenom v těch 17 sklízel, co se nevěděl, že roste. Když totiž Ježíš užil krásný podobenství, abych neměl pořád mluvit o sobě, říkal, hospodář něco zasije a nešlape potom a ta příroda sama vyvíjí to zrno v rostlinu, že? No to samo sklíčí. Musí se jenom počkat určitou dobu. Důležité je, že to zasel. Mě to jednorázově je řečeno, ale důležité je, že člověk zasévá. Vy tady také zaséváte. Já doufám, že dobré zrno. A to také sklíčí. Ale nesmíte potom šlapat. Musíte to zalívat, nebo se to aspoň nevšímat, že matka příroda sama ví, co s tím má dělat, jak to má ošetřovat. Ne? A víš, že Krista je ukázáno několik takových obratů. Starozákonný nárůst zásluh toho národa až po narození Ježíše Krista. Potom od narození Krista do toho Jordánu, potom do toho kříže, ne? A tak to jde dál. No. A to je vždycky, to vypadá úplně jinak. Novými prostředky se bojuje. Novými prostředky se dostává ku předu, viď? Když to takhle splácíme postupně, tak napřed splácíme to, co se nejsnáze dá poznat jako chyba. Na to nejhrubší. Já jsem ten život do těch 17 let považoval za celkově hříšný. Za hrubě špatný. Jsem splácel ty velký kusy. Ale čím dál se splácí jemnější, jo, věci. A to je těžší svým způsobem, Protože se může taky stát na kterémkoliv stupni, že já ten stupeň považuji za definitivu, já jsem to kolikrát považoval za definitivu, že už dál to nejde, já říkal, že před koncentrákem se považoval za svatýho, no tak že to dál jako nešlo, podle mě. Já už jsem opravdu nemohl z vlastní schopností i z schopností té koncentrace a těch všelakých extazí nemohl se dál dostat. Ty extazí mě taky už nemohly dál posunout, to jsem už poznal. Že jsem to vůbec poznával, to zase zhora, že ano, to jsme to dali. No ale tak ono to nestačilo, muselo mě se ukázat násilím zase, mě to šlo vždycky takhle, že musím zase smysl života obrátit. Tam jsem tu svatost měl vlastní, že? A tady jsem tu svatost, tedy, jestli to chcete tak nazvat, měl pro blížního. To byl zásadní obrat. Že dítě, když vstupuje do života, se vlastně zadlužuje. To je to, čemu katolíci říkají dědičný hřích. Ne? Že se z hříchu rodíme. Ještě Ježíš Kristus se z hříchu nenarodil, protože ne smyslnou touhou, nebo vlivem smyslné touhy, vlivem smyslného spojení mezi mužem a ženou, on vznikl. Ještě všichni ostatní, my jsme takhle vznikli, ne? Jenže jedinečný hřích je něco jiného, než tohleto. Že jsme z hříchu vznikli. Ba ne. Toto není. To není naše provinění. My jsme taky z hříchu nevznikli. Ono není hříchem, že nějaký dva lidi se mají rádi a že z toho pojde dítě. Totiž vznikne dítě, tak. Ale je to veliká vymoženost přírody, že tady ten život může vzniknout a že se může vyvíjet tam, kde už třeba ty rodiče stagnujou. Nebo vůbec nepomýšlí na ten vývoj. To je, řekl bych, záležitost hmotné věčnosti. Takže hmota se zachovává věčnou právě tou reprodukcí. To není z hříšného, to je na této úrovni jediná možnost se zvěčnit. Reprodukcí. Na vyšší úrovni už to není zapotřebí reprodukcí. Ne? Tam už to jde jiným způsobem. Takže člověk se neprovinuje tím, že vstupuje na svět. Člověk se stává tím, že vstupuje na svět do lidského těla, se stává privilegovaným tvorem vedle zvířat, které také přicházejí na svět, ale nemohou toto udělat. On má opravdu privilegované postavení jako člověk se dostat až k vědomému spojení s Bohem. To žádný jiný tvor nemá. Čili jaký pak provinění? Rozumíš? Takže já takhle na dědičný hřích, já věřím, že dědičný hřích ale má jinou povahu, než jak si myslí katolíci běžně. No a tak se z toho to mílí, jako se mílí v tom nebe jako místo, nebo tak oni se dneska to neberou vážně, ale dříve se tak mílí. Chceš, abych na to odpovídal ještě dál, nebo?
Já jsem nemyslel toto, já jsem myslel právě ty první roky života toho dítěte.
Dluh dítěte nevzniká ani tím, že vzrůstá do dualismu. Protože přeci má, je-li vybaveno to tělo smysly, tak musí do toho dualismu vrůst. Musí. Jak to má udělat to dítě, chudák, když mu ty smysly zprostředkují tento svět dualisticky? Hm? To není. To nemůže být jeho chyba, nemůže být jeho dluh. To nic takového není. Jo? Dokud člověk je na té úrovni, na které je, tak by měl být vděčen za klec tohoto vesmíru, za klec dualistickou, protože ta mu poskytuje ochranu. Ochranu. Ne, ale domov. Ptáci mají svá hnízda. Ostatní havěť zvěř má svá doupata. Ale syn člověka nemá, kam by hlavy sklonil. Nedopouštějme se, protože nám to poskytuje skrýš omylu, že je to náš domov. To není náš domov. No? Ale my to cítíme jako domov, když z toho nevypadneme. To je ten rozdíl oproti tomu ptáku. takže to přirovnání se nedá dovést až do konce, to se musí opatrně každým přirovnáním. Když mě kladete otázky, je stvořitel, není stvořitel, stvořil, nestvořil, tak já vás upozorňuji, že rozumem nepřijdete tomu na kloub, nedovíte se, jak to je. Je nebo není. Ale a když se opřete i o výrok toho Eckharta, tak se nedovíte nic kloudného, protože on to nemyslel šířej, než jak to řekl. Nemůže to rozšiřovat na celý vesmír a tak dále, jak to logicky si udělal. Čiže logicky na to nelze jít. Ale stačí. To není moc, ne? Vzdát se života v dualismu bez lítosti. Celého svého života v dualismu. Ne sebevraždou, ale vzdát se ho vnitřně. Jako jsem to udělal já v koncentráku, a rázem víte, jak je to s tím stvořením, že jste nesmrtelnou bytostí a že nepatříte sobě, nebož patříte Bohu, a že v tom stavu jste tak dlouho, dokud mu patříte, dokud se s tím smířujete, že jemu náležíte, že jste jeho dítě, dokud se vracíte do jeho domu. Ano. A je vám všechno ostatní jasné se stvořením, s osvícením, se spasitelstvím. Budete vidět tedy potom minimálně, to se dá ještě rozmluvně říct, ale to strašně málo, to je tak 1 miliontina z toho, jsem se dověděl, že Bůh ustavičně tvoří. Že Bůh ustavičně vede ke spáse všechno. Celý vesmír, jenom mě. A že ustavičně osvěcuje všecko. I mě. To, že kontinuální proces, který probíhá na různých úrovních. Na té úrovni, na které probíhá v mém nitru, to je jiná úroveň, než jak probíhá třeba v rostlině, i tam probíhá, jak probíhá v kameni, buňce. V samotném času a v prostoru probíhá tento proces. Osvícení například. A stvoření. A spasení. Ano. Nezačínalo. To je část toho zjevení, které sám jsem tam měl, která se dá slovy vysvětlit. Nebo říct. Aspoň říct slovy. Ale podstatné toho, co jsem tam zažil, bylo to, že jsem to věděl. Jak to je. I proč to je. Že důvody logické nejsou pravými důvody.
Tak podívejte se, já jsem včera dost ostře na základě výroku Eckharta mluvil proti představám o Bohu. A já se kaju v tom smyslu, totiž já bych to neučinil, kdyby tady nebyl hlas jednoho z vás, který to potom logicky rozvinul až do... No, kam se hled zkrátka logicky dalo. A to se nesmělo, to by se nemělo s tím takovým výrokem dělat. Ten by se měl omezit na to, co jenom řekl. Protože když neznám třeba z celého Eckharta, tak bych taky mohl jedním výrokem ho celého potřít. Jedním jeho výrokem, nebo dokonce 24 výroky ho celého potřít. Oni totiž, když donutili při tom koncilu toho Eckharta k tomu, aby odvolal třeba 24 výroků, tak ho celého odkrouhli těmi 24 výroky. A opravdu, když se těch 24 výroků, tak jako tenhle ten je jeden z nich, který byl zamítnut tím koncilem, tak když se takhle vyčlení z té soustavy myšlení, tak je zavržení hodný. O tom nepochybujte. Například tímto vyvrací náboženský způsob chápání věcí, že libovolně vyčlenují třeba z výroku Ježíše Krista nebo z jeho života, co se jim hodí, zařadí to do jiné soustavy, než do jiného kontextu, než v jakém to je, a udělají z toho něco zcela jiného, co je nesmyslné, co dokazuje, že Ježíš neměl pravdu. tak to bych chtěl, tomu bych chtěl jako předejít. Protože by se mohlo stát, že by si někdo vyslechl to, co jsem včera řekl, a že by mě, to by nebylo tak důležité, ale že by mě zavrhl a bylo by chyba, že zavrhl, ne že zavrhl mě, ale že zavrhl to něco dobrého, co tam v tom bylo obsaženo, to ostatní. Říkal, když řekl tohleto, tak to nestojí za nic. Jako dejme tomu jeden evangelický kazatel v Gottwaldově, mě stačil zavrhnout celého za to, že jsem mluvil o poučkách Ježíšových. Slovem poučka mě celého zavrhl. On tam někde řekl, ten Makoň, poučky Ježíše Krista. A to nemohly být poučky. A tím mě zavrhl. A teď to filologicky vysvětlil, co je to poučka, co je to poučování, jaký je v tom rozdíl a tak dále. A prosím vás, to je hotový nesmysl sice, takových nedopišství. Já jsem to samozřejmě hned tomu dotyčnímu, to je z Válkovi, řekl, jak jsem k tomu došel, k tomu slovu poučka, že jsem si tam nemyslel na to, co on v tom vidí, ne? Ale už jsem byl zavržen a on to ten dotyčný potřeboval mě zavrhnout, no tak to udělal, ne? Já jsem uznal tuhle tu jeho potřebu a tím jsme to dodělali. Ovšem bylo to chyba, že on, se mu podařilo zavrhnout všecko. Pomocí jednoho slova zavrhnout všecko. A proto teďka činím pokání a to, co se mi zdá být nejokatější z toho včerejšího, pro co byste mě mohli zavrhnout. Zvláště lidé, kteří pomocí představy, pevné představy, ustálené představy, dogmatické představy jdou k Bohu, by si mohli myslet, že já jsem proti té představě a že tedy vůbec zavrhuju Boha nebo víru v Boha postavenou na představě. To ne. Protože jestliže někdo věří a Ježíš Kristus mluvil pro lidi věřící nebo pomocí víry se dostávající ku předu, jestliže někdo věří, tak musí mít představu o tom, co věří. Třeba s chabou, ale musí mít nějakou představu. On má třeba představu, že svět byl stvořen, že jsme spaseni Ježíšem Kristem, že jsme osvíceni Duchem Svatým, že to musí takhle v sebe, že musí být stvořen, pak musím být spasen, osvícen a tak dále. Tak to jde. Proti tomu já nic nemám. Protože když jdu cestou víru, tak musí mít dokonale vypracovanou, pokud ta víra má být pevná, soustavu představ. Jenže já se občas zapomenu a vím, že jsem tuto soustavu představ používal jenom jako pomůcku. Do roku 39 jako pomůcku a od roku 39 jako okrasu, jako nesmírně pěknou ozdobu mýho náboženství, mýho pojetí. A čili když jsem já měl představy o tomto světě, jako každý z vás, a neměl jsem představu o Bohu, na rozdíl od vás, vy taky máte, máte představu o tomto světě, a vy máte představu o Bohu, tak já vám mohu být prospěšný jenom v jednom, že vy představu o Bohu, a to jsem toho svědkem denně, klidně řadíte k ostatním představám o tomto světě. Čili, že ji srážíte na úroveň, která způsobuje, že Pána Boha nectíte, jak má být ctěn. Že ho uctíváte jako ostatní představy. Nebo maximálně jako představu krásnější a takhle. To je moc málo. Takže mě to velice prospívá při tom, jak se tady spolu bavíme, abych mohl správně říct to, co si o vás myslím a vyvést vás ze slepé uličky, že totiž najíždím na vaše představy o Bohu, najíždím na ně a přizpůsobuji se jí a v jejich
slohu nebo v jejich složení, tak vám mluvím, abych vás mohl vybavit ze zevšednění těchto představ. To zevšednění představ zvláště postupuje rychle kupředu tam, kde se mnoho mluví v náboženství. A to my tady děláme. A to dělají ve všech církvích. Že se dlouze modlí třebas. Proklamují dlouze něco. A takže se nedostanou k tomu konci kladnému, ke kterému se třeba svatý Frančisek Assisi, že napřed taky také dlouze se modlil, potom to zkracoval, potom to bylo jenom heslo a potom už vůbec nemluvil. A to byl moment, kdy v sobě začal zažívat Boha. A dříve ne. Dokud něco proklamoval, tak to byla clona, kterou si zabraňoval tomu zážitku, aby se v něm vůbec objevil. Tak prosím, ještě tedy jednou, já to teďka konkrétně se omluvím. Jestliže jsem řekl, nebyli jsme stvořeni, nebyli jsme spaseni, nebyli jsme a nebudeme osvíceni. Neexistuje něco takové jako stvořitel, protože se nic nestvořilo. Maximálně bych mohl uznat, že se něco tvoří soustavně. Tak já to neberu zpět. Já jsem se jenom zapomněl, že nejste z toho štěsta jako já, že nemáte za sebou ten průběh nabývání zkušeností jako já, nebo jiný průběh nabývání zkušeností. Že z víry přecházíte za tu představu víry, danou věrou. A kdežto já jsem bez představy z té oblasti, bez představy z toho, že jsem poznal, co je správné, neměl jsem o tom představu, ale věděl jsem, že je to správné, já jsem věděl, že je to správné. Já jsem neměl představu, že je to správné, prosím. Já jsem věděl, že je to správné, to je rozdíl. Kdežto, když víte, když věříte, tak nevíte, že je to tak, to by nebyla víra. Ale máte představu, že to tak je. V tom se rozcházíme. A já se někdy zapomenu, začnu mluvit tak jako podle svého, bezohledně na vás. Tak tuto bezohlednost mě promiňte. Pro člověka věřícího je stvoření, je stvořitel. Nemusí tomu věřit tak dětinsky, že zase s ním to stvořil. Nemusí tomu věřit ani tak, že to trvalý proces, který probíhá. Ale je tady stvořitel a je tady stvořené. Co je na tom pravdivého? Že existují dvě existence. Jedna, která jest, která nezačíná, a druhá, která se tou existencí teprve stává. A my se vším projeveným v celém vesmíru patříme do této existence, která se stává, i když ten vesmír třeba trvá miliardy let, nebo možná, já nevím jak, tak je to něco, co se stává, co je pomíjející, co se mění. A když to tam, ta existence, která je, ta se nemění. A co platí o existenci, to platí o lásce, to platí o poznání. Je poznání, které nabývám, a to je poznání, ať ho vysloví, kdo chce, které má relativní platnost a vyjadřuje relativní pravdu, ať je to Karel Makoň, nebo Chardin, nebo Gvagvan, a nebo kdokoliv z vás. Nemůžeme slovy vyjádřit nic než relativní pravdu. A vedle této relativní pravdy je pravda nevyslovitelná, která jest. A jakmile se tou svou vyslovanou relativní pravdou přiblížíte následkem určitých procesů k té pravdě, která jest, tak zjistíte, že ta pravda byla a jest a bude, jakkoliv relativní způsobem vyjádříte tu absolutní pravdu. Takže jakmile se k ní přiblížíte, aspoň přiblížíte, tak obyčejně zmlknete v údivu,
co to vlastně celý život nebo tak dlouho říkáte, když ono to tady je v takové dokonalosti, že každé slovo, které k tomu přidáte, to znehodnocuje. A to, co říkám opravdě, platí o životě a platí o lásce. Takže když jsem toto poprvně poznal třeba v tom koncentráku, přiblíživ se k lásce Boží, tak jsem rázem poznal, že jsem nikdy nemiloval. Ještě jednou opakuju, jaký byl rozdíl v tom, jsem si předtím myslel, že nejsem schopen milovat, a tedy jsem zjistil, že jsem nikdy nemiloval. Když jsem si předtím myslel, že neumím milovat, tak jsem to dělal, tak jsem se této chyby dopouštěl vlivem neznalosti sama sebe. Neboť jsem miloval větší měrou než běžný člověk, od nejutlejšího mládí jsem miloval toho Boha, neboť jsem ho poslouchal. A ten, kdo mě poslouchá, ten má znak lásky. Pravý znak lásky, říkal Ježíš Kristus, ten, kdo poslává Boha, miluje ho. Kdo nemiluje, neposlouchá. Já jsem poslouchal, proto jsem miloval a myslím si, že nemiluju. Ale nemiloval jsem, a to jsem nevěděl, z moci Boží. Nevěděl jsem, že je to láska Boží, která způsobuje, že já miluju. Nebo, jak se mi zdálo, nemiluju. Že teď se to obrátilo. Já jsem věděl, že jsem nikdy nemiloval a že je to Bůh, který miloval a já jsem svou lásku odvozoval z něho. No, tak zrovna tak tedy, prosím vás, nechtěl jsem porušit tu soustavu, kterou máte v sobě jistě už hotovou, tedy relativně hotovou, víry. A ta soustava zní, člověk je dítětem Božím ve své nejvnitřnější podstatě. Je, to je. A ve své zevní podstatě se stává tím, čím je. Vlivem stvořitelského nebo vlivem stvořitelské funkce Boží. Toto já bych nerad porušil. Toto, co se mi na té víře zdá být nejlepší. Zdá být nejlepší. Já to budu teďka rozebírat, já mám proti tomu své výhrady, ale nechci je říkat, protože bych zase dostal tam, kde jsem se ocitl včera omylem, že jsem se spustil příliš. Tohoto, když se budete držet, tak je to bezpečné. Bezpečně budete mít bezpečný základ víry. A já bych teďka jenom chtěl říct ještě, nesouhlasím proto s tím Eckhartem, který tak suverénně tvrdil o tom božství, rozdíl mezi božstvím a Bohem a tak, jak jsem to tady citoval, už to nebudu ani citovat, a tvrdil mnoho věcí velice odvážných, pro které byl odsouzen. Nejsem proti Eckhartovi, já bych ho na konci neodsoudil, já bych ho odsoudil jenom za tu bezohlednost, s jakou to říkal. Bezohlednost vůči věřícím, že on nevěřil tímto způsobem, jako my věříme. To je vidět z jeho výroku. On všechno budoval na vnitřním poznání a ne na víře. Takže se musel s ním rozejít. Nejenom koncil, nejenom církev, ale rozejdete se s ním i vy, když si představíte něco, až narazíte na ty jeho výroky. To se vám bude zdát příliš buřické, já bych řekl spíše příliš bezohledné vůči víře, která je velice křehká. Jestliže Ježíš Kristus takhle nikdy nemluvil jako Eckhart, tak měl větší pravdu ten Kristus, ten Ježíš, než ten Eckhart. Proto ho nechci potírat Kristem a naopak zase. Nýbrž vážím si Eckharta, protože někdo musel do toho břinknout, jak se říká. Ta tradice, která se trvale odchylovala, vzdalovala od Krista, se musela dovědět z jeho úst nebo z úst někoho jiného, co je to pravá přirozenost. Že není nic nepřirozeného. Alebo nadpřirozeného. Lépe řečeno nadpřirozeného. Že není, nejsou věci přirozené a nadpřirozené. Všechny jsou přirozené. Jenomže máme přirozenosti. Od přirozenosti prázdné, kterou on nazval ničím, až po přirozenost naplněnou ústavičným pohybem různorodých částeček. A to všechno jsou přirozenosti. To je všechno jedna a tatáž přirozenost. Takže kdybych teďka mluvil v obrazech, a prosím, neříkám, nevyjadřuji skutečnost, upozornil znovu a budu, teďka se, budu si dávat pozor, abych to vždycky řekl. Nevyjadřuji skutečnost, nelžu, jak jsem se vyjádřil taky chybně. Nýbrž odívám to do obrazu, takže vy to musíte považovat za lhářství a já tomu nebudu odporovat, protože to není pravda. Není to absolutní pravda. A mě kolikrát absolutisticky berete, to řekl on, nebo on to přeci ví, když toto zažil. No ne. On když se vyjádřil, tak už, ne, tak už se nepřibližuje, nebo velice málo přibližuje k tomu, co zažívá. Když to odívá do slov, tak to odívá do obrazu. Každé slovo je obraz a to už není skutečnost. Takže když já teďka řeknu něco, co jsem chtěl říct, já jsem to naštěstí už zapomněl, já si zase vzpomenu, tak